1 Akorinto 11.
Muzinditsazira ine monga momwe ineso ndimatsanzira Kristu. Ndikukuyamikani chifukwa mumandikumbukira pazonse. Ndipo mumasunga miyambo imene ndida kusirani. Koma ndifuna kuti mudzive kuti Kristu ndiye mutu wa mwamuna aliyense. Mwamuna ndiye mutu wa nkazi. Ndipo Mulungu ndiye mutu wa Kristu. Ngati mwamuna apemphera kapena kulalika mawu a Mulungu, atavala kanthu kumutu, akunyoza mutu wake. Koma mkazi akamapemphera kapena kulalika mawu a Mulungu, osavala kanthu kumutu, akunyoza mutu wake. Kuteroko sikusiyana ndi kungometa mpala. Ngati mkazi sazivala kanthu kumutu, kunali bwino atangodula tsitsi lake. Koma popeza kuti nchamanyazi kwa mkazi kumeta mpala, kapena kudula tsitsi lake, ndiyetu azivala kanthu kumutu. Kwa mwamuna palibe chifukwa choti azivalira kanthu kumutu, pakuti amaonetsa maonekedwe ndi ulemerero wa Mulungu. Koma mkazi amaonetsa ulemerero wa mwamuna. Pajatu mwamuna sadapangidwe kuchokera kwa mkazi, koma mkazi ndiye adapangidwa kuchokera kwa mwamuna. Tsono, chifukwa cha angelo, mkazi azivala kanthu kumutu, kuti chikhale chizindikiro cha ulemu wake. Komabe maso mwa Ambuye mkazi sali kanthu popanda mwamuna, ndiponso mwamuna sali kanthu popanda mkazi. Inde mkazi adapangidwa kuchokera kwa mwamuna, komanso tsopano mwamuna amabadwa mwa mkazi. Ndipo zinthu zonse zimachokera kwa Mulungu. Weluzani nokha ngati nkoyenera kuti mkazi azipembedza Mulungu osavala kanthu kumutu. Kodi chibadwa chathu chomwe sichitiphunzitsa kuti nchamanyazi kwa mwamuna kukhala ndi tsitsi lalitali, koma kuti kwa mkazi nchaulemu. Mulungu adapatsa mkazi tsitsi lalitali loti aziphimbira mutu wake. Tsono ngati wina afuna kututsapo pa zimenezi, ndingoti ife ndiponso mipingo ya Mulungu tilibe mwambo wina ayi, ndi omwewu basi. Tsopano pali fundo ina imene sindingakuyamikireni. Ndiye kuti misonkhano yanu imabweretsa zoipa osati zabwino ayi. Choyamba, ndikumva kuti mukamasonkhana mu mpingo, mumamvatulana. Ndipo ndikhulupirira kuti zimenezi kwinaku nzoona. Nkofunika ndithu kuti pakhale kusiyana maganizo pakati panu, kuti amene ali okhoza pakati panu adziwike. Pamene musonkhana pamodzi, chimene mumadyatu singonelo wa Ambuye. Inu mumati mukamadya aliyense angoyambapo kudya chakudya chake chake. Kotero kuti wina amakhala ndi njala, mmenemo wina waledzera. Zokuonerani zimenezi? Kodi mulibe nyumba zomakadyeramo ndi kumweramo? Kodi kapena mufuna kunyazitsa mpingo wa Mulungu ndi kuwachititsa manyazi amene alibe kanthu eti? Ndikuuzeni chiyani tsono? Ndingakuyamikeni ngati? Iyayi, pa zimenezi sindingakuyamikeni konse. Inetu zimene ndidalandira kwa Ambuye ndi zimene nanenso ndidazipereka kwa inu. Zakuti usiku umene adaperekedwa uja, Ambuyesu adatenga mkate. Ndipo atathokoza Mulungu, adaunyema-nyema nati, ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Mwamemonso atatha kudya, Ambuyesu adatenga chikho nati, chikhochi ndi chipangano chatsopano chotsimikizika ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi, muzindikumbukira. Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi, mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso. Nchifukwa chake tsono, munthu akadya mkate umenewu kapena kumwa chikho cha Ambuyechi mosayenera, apalamula mlandu wonyoza thupi la Ambuye ndiponso magazi awo. Koma munthu aziyamba wadziona bwino asanadyeko mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi. Pakuti amene adya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi, koma osazindikira thupi la Ambuye, akudziyitanira chilango pamene akudya ndi kumwa. Nchifukwa chake ambiri mwa inu akudwala, akufowoka, ndipo ena amwalirapo kale. Tikadadziyang'ana bwino, sitikadalangidwa. Koma Ambuye amatilanga kuti tiphunzirepo nzeru. kuopa kuti tingaimbidwe mlandu pamodzi ndi anthu odalira za pansi pano. Tsono abale anga, pamene musonkhana kuti mudye mgonero wa Ambuye, muzidikirana. Ngati wina ali ndi njala, ayambe wadya kwawo, kuti Mulungu angakulangeni chifukwa cha kusonkhana kwanu. Koma zina zimene sindidachule, ndidzazilongosola ndikabwera.